Πάμε στον κύριο Αλεξιάδη. Τρίφωνα Αλεξιάδη, υπεύθυνο οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Τρίφωνα, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά, απολαμβάνουμε τις μουσικές που βάζετε.
Α, είδε.
Και κυρία Κασίμη, για να σας τον δώσω στον αέρα, δεν του αρέσουν τα γαλλικά και όλα αυτά που βάζετε. Του αρέσουν πιο έντονα τραγούδια και παράκληση λόγω Ασημακοπούλου που βάλατε πριν.
Ναι.
Βάλτε εκείνο το πολύ ωραίο από τα Γιάννενα, το Σβάρα το τραγούδι από του νεαρού του Γιάννιωτε. Αυτά αρέσουν στο καμπουράκι.
Χτύπα το. Κάτι ξέρω, Τρίφωνα, ότι μας είχε ζήσει και σε άλλους καιρούς. Όταν είχαμε ζωτική ενέργεια.
Όχι όπως και δεν άκουγε τότε.
Τι έγινε, τι κάνετε τώρα, πώς είστε σήμερα, χθες, προχθές, τι θα γίνει τώρα με την πρώτη κατοικία, μπορεί να μας πεις?
Από υγεία μια χώρα και με βάση τα τελευταία νέα για την οικονομία, πολύ καλύτερα. Διότι παρά τα όσα προσπαθούν κάποιοι να εμφανίσουν.
Εντάξει, με τις αδέτα στοιχεία τώρα δεν δείχνουν καμιά άνθρωση.
Τα διάβασα αναλυτικά πριν ο Δημήτρης.
Πάλι στα ίδια είμαστε. Και το διαχειρίστηκε.
Να μιλήσουμε για τα στοιχεία. Εγώ δεν θα κάνω πολιτική εκτίμηση, γιατί άλλο πράγμα είναι πολιτική εκτίμηση και άλλο πράγμα είναι τα δεδομένα.
Μπορεί να μας πεις πρώτα για το τι αναμένουμε για την πρώτη κατοικία, διότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και μετά πάμε στο απολογιστικό.
Για την πρώτη κατοικία να είστε σίγουροι ότι αναμένουμε τα καλύτερα. Καταρχάς, σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη, ο νόμος Κατσέλη δεν έχει λήξει. Έχει λήξει μόνο ένα συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο πάει να αντιμετωπιστεί τώρα με τη διάταξη. Ολοκληρώνεται ο διάλογος με τους θεσμούς. Θα έρθει τις επόμενες μέρες, πιθανά και αύριο, η διάταξη στη Βουλή και θα λύνει αυτό το θέμα. Κάναμε αυτό το διάλογο επειδή αφορά το θέμα της τράπεζας και οι ελληνικές τράπεζες υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να το συζητήσουμε.
Ναι.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήσουμε τις λαϊκές κατοικίες, την πρώτη κατοικία, τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα και περιουσίες χωρίς προστασία. Σε καμία περίπτωση.
Ναι, ρε, παιδί,
αυτή η κυβέρνηση έχει ξεκαθαριστεί.
Καλά το κάνετε. Αλλά δύο λεφτά τώρα. Αυτό που αναμένετε εσείς να έρθει θα είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με τους θεσμούς που συνομιλούν από το Υπουργείο Οικονομικών
ή
θα είναι μονομερός, όπως το λέμε?
Θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου, διότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συζητάμε με τα ευρωπαϊκά όργανα. Από εκεί και πέρα, σε ένα διάλογο, θέτει ο καθένας τα πλαίσια και τα όρια. Από τη δική μας τη μεριά έχουν τεθεί αυτά τα όρια. Εμείς θα κινηθούμε ανάμεσα σε δύο όρια. Το ένα είναι η προστασία της λαϊκής, της πρώτης κατοικίας, όπως σας είπα, των χαμηλών, των μεσαίων εισοδημάτων. Δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε την κατοικία των 12 εκατομμυρίων ευρώ με πισίνα και διάφορα άλλα.
Και πολύ καλά
κάνετε. Του μπαταξί, ο οποίος επιλέγει να έχει χρήματα στο εξωτερικό και όχι να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Μας ενδιαφέρει να κατοχυρώσουμε και να προστατεύσουμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση.
Εντάξει, αλλά το όριο, το όριο ποιο θα είναι, το όριο.
Πού θα κλείσει,
το 130
γιατί
είναι συζητήσιμο πολύ, αν είναι όριο.
Θα είναι τις επόμενες μέρες, θα βγουν τα όρια και να σας θυμίσω ότι από το 2015 όσοι έχουν ποντάρει στην καταστροφολογία και στην δημιουργία κακών και αρνητικών ειδήσεων γύρω από τα οικονομικά έχουν διαψευστεί. Ας περιμένουν λίγο ακόμα, έρχονται οι διατάξεις και θα δείτε ότι πραγματικά θα είναι μια μεγάλη
αναπτύξη. Άρα για να ερμηνεύσω εγώ, να προσπαθήσω να ερμηνεύσω, αναμένει ο Τρίφωνας, ο Αλεξιάδης, αναμένει τελικά κάποιο είδους, ας πούμε, κοινή θέση Ελλάδας και θεσμών, έτσι, στο θέμα.
Δηλαδή συμφωνία.
Κύριε Καμπουράκη, κύριε Κασίμη, σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση σε προεκλογική περίοδο, διότι έχει αρχίσει προεκλογική περίοδος και επίσημα και για ευρωεκλογές. Είναι δυνατόν σε προεκλογική περίοδο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας? Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που περιμένουν να τα δούνε. Εμείς θα δώσουμε την καλύτερη λύση με κριτήριο τι, όχι τι είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ, με κριτήριο τι είναι καλό για τους πολίτες και την κοινωνία, όπως κάναμε μέχρι τώρα.
Άρα, έτσι όπως το λέτε, είναι ότι μέχρι αύριο που θα έχετε καταθέσει τη ρύθμιση θα έχει επέλθει και συμφωνία?
Κοιτάξτε, εμείς σας είπα, κάνουμε διάλογο. Ο διάλογος σημαίνει ότι ο καθένας θέτει τις απόψεις του.
Πάντως, εχθές,
από εκεί και πέρα, πλέον με βάση τη συμφωνία που κάναμε το 2015, το μνημόνιο έχει λήξει τον Αύγουστο. Η αρμοδιότητα για νομοθέτηση είναι της ελληνικής κυβέρνησης.
Ναι, αλλά τρεις ώρες και τέσσερις ώρες κάθε μέρα κουβεντιάζετε τώρα. Δεν είναι τώρα, εντάξει.
Μα σας είπα, πρέπει να κουβεντιάζουμε, διότι οι τράπεζες τις οποίες αφορά η διάταξη υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική.
Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ένα δις που αν δεν υπάρχει συμφωνία τους δεν θα το δώσουν. Ενώ το χρειαζόμαστε, το θέλουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν ενεργευόμαστε, αλλά το θέλουμε. Ένα δις είναι το ρημάδι αυτό.
Το ένα δις δεν είναι δόση δανείου.
Όχι. Είναι επιστροφή καθαρό χρήμα.
Μας το χρωστούν με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει. Πρέπει να το πάρουμε. Και το ένα δις πρέπει να το πάρουμε, διότι δεν θα το χαρίσουμε σε καμία περίπτωση.
Ασφαλώς.
Να θυμίσω όμως ότι ήδη για το 2019 έχουμε εξασφαλίσει το 70% των χρηματοδοτικών αναγκών. Και επειδή τα ομόλογά μας πάνε πάρα πολύ καλά και τα πενταετή και τα δεκαετή σε βάθος δεκαετίας, γι' αυτό δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, να είστε σίγουροι.
Δεν είναι θέμα προβλήματος. Πράγματι δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Αλλά ένα δις είναι αυτό.
Βεβαίως και το θέλουμε. Αλλά εγώ θέλω να πω πιο πολύ στην κουβέντα για τα οικονομικά στοιχεία που είπατε για την οικονομία.
Κύριε Αλεξιάδη, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Επειδή έγραφε κάτι η Real News της Κυριακής για τις ενστάσεις από την Κεντρική Τράπεζα, από τους τραπεζίτες. Με τα επιχειρηματικά δάνεια, τι θα γίνει?
Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε κατοικίες. Καταλαβαίνουμε τους μεσαίους και ιδιαίτερα τα μεσαία εισοδήματα και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, τα οποία δεν είναι αποτέλεσμα φοροδιαφυγής αλλά πραγματικής οικονομικής κατάστασης, ότι αυτά αναγκαστήκανε ένας μεγάλος αριθμός πολιτών και βάλαν τα σπίτια τους για να πάρουν επιχειρηματικά δάνεια, για να μπορέσουν να ζουν τις επιχειρήσεις τους. Άρα εμείς θέλουμε με κριτήριο την περιουσία του πολίτη, τις καταθέσεις του στην τράπεζα και το ύψος του δανείου, θέλουμε να προστατεύσουμε και επιχειρηματικά δάνεια.
Ναι, απλώς έγραφε η εφημερίδα και η συνάδελφος Αναστασία Παπαϊωάννου ότι έχουμε φτάσει σε ένα συμβιβασμό, ας πούμε, να μειωθεί το ύψος της αντικειμενικής στα 150 από τα 250 για τα επιχειρηματικά. Αλλά αυτό πετάει έξω αρκετούς.
Όχι, δεν πετάει έξω αρκετούς. Άλλωστε, τα στοιχεία που είχαν δημοσιεύσει οικονομικά site, που δεν είναι και φιλικά διακείμενα στην κυβέρνηση, δείχναν ότι.
Για τα επιχειρηματικά μιλάω πάντα, έτσι.
Ναι, ναι, ότι ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων που είναι σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι για αντικειμενικές αξίες κάτω από 100.000. Αυτό όμως σας περιμένουμε λίγο ακόμα. Ναι, ώρες.
Μια-δύο μέρες. Μια μέρα μέχρι το βράδυ.
Τα δεδομένα. Αυτό που θέλω να σας προβλέψω με ασφαλή πρόβλεψη είναι ότι όσοι ποντάρουν σε καταστροφολογία και σε αρνητικές οικονομικές ειδήσεις θα πέσουν έξω. Είναι καλό για μας αυτό.
Μάλιστα.
Σε σχέση όμως για αυτό που είπατε πριν για τα στοιχεία και την οικονομία.
Ναι, για να δούμε.
Δέχομαι την πολιτική διαφωνία ή την εκτίμηση για το τι σημαίνει το Α το Β. Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση, τη σέβομαι. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Mm-hmm. Άλλο πράγμα όμως αυτό και άλλο είναι τα στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουν βγει τις τελευταίες ημέρες, εγώ δεν πάω πολύ πίσω.
Ναι.
Ξεπερνούμε αυτό το οποίο είπε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, που είπε ότι η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο για την ανάπτυξη και είναι υποδειγματική περίπτωση δουλειάς και θυσιών.
Ναι.
Ξεπερνούμε την έρευνα που έκανε το ίδιο το ΕΒΑ, το οποίο δείχνει, το ΕΒΑ που δεν είναι ένας φορέας και φιλικά διακείμενος προς το ΣΥΡΙΖΑ, που δείχνει ότι το κλίμα οικονομικής αισιοδοξίας που δηλώνουν οι Έλληνες έχει βελτιωθεί από το 34% στο 42%. Δείτε τα στοιχεία που έβγαλε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που δείχνει ότι τα κέρδη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί και έχουν φτάσει να είναι λειτουργικά κερδοφόρο το 77% των μικρομεσαίων. Και ένα τελευταίο στοιχείο, για να μην λέω πολλά νούμερα και κουράζω, τα στοιχεία για το 2018 που βγήκανε σε σχέση με τις ενάρξεις και τις διακοπές επιχειρήσεων, τα λεγόμενα λουκέτα, δείχνουν ότι έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη. 32.000 επιχειρήσεις ξεκίνησαν, 18.000 διέκοψαν. Εάν δείτε δε τον Ιανουάριο.
Ναι, καλά το αμαρτρεφόν. Αυτό είναι ένα νούμερο, αλλά ξέρεις τώρα ότι καφέ ανοίγουν, τυροπιτάδικα κλείνουν, ας πούμε. Δεν είναι εκεί. Είναι ένας δείχτης. Εντάξει, να συμφωνήσω. Αλλά μην τον επικαλούμαστε ως θριαμβευτικό
στοιχείο
τώρα. Εντάξει, είναι.
Όχι, μισό λεπτό. Αν πάμε και δούμε το 2013 και το 2014.
Κλείνανε περισσότερα παρά ανοίγανε. Ναι, έχεις δίκιο.
Δεν άνοιγαν λαχαλιμπουργικές ούτε ναυπηγεία τότε.
Ναι, εντάξει, τα ίδια πάλι.
Βλέπουμε ότι πάμε πολύ καλύτερα. Έχω και πολλά άλλα στοιχεία σε σχέση με την οικονομία να σας πω, αλλά δείχνουν ότι κάτι αλλάζει στην οικονομία, χωρίς να πανηγυρίζουμε και να θεωρούμε σε παράδεισο τα δεδομένα. Ναι,
εδώ πέρα διαβάζω τα στοιχεία τώρα και αυτό είναι ένα θέμα. Έχεις διαχειριστεί και εσύ, ας πούμε, τα φορολογικά ή τα οικονομικά?
Να το ρωτήσουμε και για τον κυβερνητική θέση.
Είναι, ρε παιδί μου, ένα 800 νοικοκυριά δηλώνουν μέχρι 5.000. Αυτό τώρα τι δείχνει, ρε παιδί?
Διότι βλέπετε. Ναι. Διότι
τώρα αυτό
βλέπετε,
τι είναι, αυτοί τα κρύβουνε, ας πούμε, ή δεν έχουνε πράγματι?
Στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς, το οποίο είναι ετήσια περίπου στα 15 δις, το εμφανίζουν Ινστιτούτα, Θεσμοί, Eurostat με έρευνες κτλ. 15 δις για να εισπράξουμε από το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων περίπου 50 δις. Χάνουμε πάρα πολλά.
Ναι.
Εάν θέλετε να δείτε πραγματικά το ποσοστό φοροδιαφυγής σε μια πολυκατοικία, δείτε ποιοι κάνουν αιτήσεις για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και εμφανίζουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, την ίδια στιγμή που μέσα στην πολυκατοικία μπορείς να δεις το επίπεδο ζωής τους, το αυτοκίνητο που έχουν, τις καταναλωτικές ανάγκες κτλ. Θέλω να πω ότι δυστυχώς το οικονομικό μας σύστημα και ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος μας έχει μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής που γίναν βήματα και από προηγούμενες κυβερνήσεις και από αυτήν πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα.
Ναι.
Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία. Σε οικονομική κρίση είμαστε, τελειώσαν τα μνημόνια, δεν τελείωσε η οικονομική κρίση. Αλλά όχι να εμφανίζουμε ότι είμαστε σε μια φάση καταστροφής.
Εντάξει, αλλά γενικώς τώρα κοίταξε να δεις. Ένα 1.825.000 νοικοκυριά δηλώνουν μέχρι 5.000, δηλαδή με 416 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ, ρε παιδί μου. Τώρα δεν μπορώ να το πιστέψω εγώ ότι είναι τόσο.
Βεβαίως και είναι πολύ, διότι υπάρχει ακόμα με ένα μεγάλο ποσοστό κρίσης, αλλά η ίδια η κρίση δημιουργεί και φαινόμενα φοροδιαφυγής. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κοινωνική πολιτική που κάνει η κυβέρνηση,
ναι,
και που απαιτεί συγκεκριμένο όριο εισοδήματος για να πάρει τα διάφορα επιδόματα, έχει οδηγήσει ορισμένους πονηρούς να συγκρατούν τα εισοδήματα που δηλώνουν κάτω από αυτό το όριο για να παίρνουν τα εισοδήματα. Αυτό, τα επιδόματα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το έχουμε εντοπίσει και θα το αντιμετωπίσουμε.
Τώρα, ρε παιδί μου, μια και σε βρήκα
εδώ. Με τις 120 δόσεις θέλω να ρωτήσω. Πότε θα έρθει, τι θα γίνει.
Κλείνουμε το θέμα της πρώτης κατοικίας και των τραπεζών, που είναι το μεγάλο ζήτημα. Μετά έχουμε τις ρυθμίσεις για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα είναι με πολύ μεγάλες ανακουφίσεις και πολύ μεγάλη ενίσχυση των πολιτών. Ένας ο οποίος αυτή τη στιγμή χρωστάει 70.000. Το έχει πει ο κύριος Πετρόπουλος, στο παράδειγμα, αυτό μπορώ να το ξαναπώ δημόσια, που χρωστάει 70.000 στο ασφαλιστικό ταμείο και δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη, θα κατεβεί περίπου στις 20.000.
Να μπορεί να πάρει σύνταξη, αν του το κρατάνε μετά από τη σύνταξή του.
Βέβαια,
αλλά μπορεί να ζήσει.
Είναι λογικό, γιατί θα γίνει πανυπολογισμός των οφειλών. Θα έχουμε και νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία, διότι και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλα προβλήματα. Όπως γίναν και ρυθμίσεις ήδη για τα θέματα των χρεών στους Δήμους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πηγαίνουν και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
Ναι, αλλά το περιμένουν πολύ καιρό. Και έχουν σταματήσει να πληρώνουν.
Εμείς το περιμένουμε με πολύ μεγάλη και πολιτική και οικονομική αγωνία, διότι ξέρουμε ότι μόλις γίνει αυτό θα ενισχυθούν πάρα πολύ τα οικονομικά του δημοσίου, θα ενισχυθούν πάρα πολύ οι πολίτες. Αλλά
βιαστείτε, θα γίνουν εκλογές και θα το έχετε τελειώσει.
Κύριε Καπουράκη, θα τα έχουμε τελειώσει, κυρία Κασίμη, θα τα έχουμε τελειώσει όλα έγκαιρα. Και να ξέρετε ότι αυτή είναι μια πολιτική μάχη που ο πολίτης θα μπορέσει ξεκάθαρα να δει μπροστά του τις δύο επιλογές.
Ναι, την ακροδεξιά και τη δημοκρατική αυτή. Εντάξει.
Τη μία κυβέρνηση που θα τον οδηγήσει στο χτες και την άλλη κυβέρνηση που θα τον πάει στο αύριο. Εμείς λοιπόν εκεί θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν ακριβώς ποια είναι η πολιτική επιλογή. Και ευτυχώς σε αυτό και την ευχαριστούμε δημόσια, μας βοηθάει πάρα πολύ και η Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει. Στις λουλούδια. Λοιπόν, δεν έχετε αποφασίσει. Θα είσαι υποψήφιος, δεν θα είσαι υποψήφιος. Τι θα κάνεις δεν ξέρουμε. Ή ξέρουμε και δεν το ξέρω εγώ.
Εμείς θα κάναμε μετά την ίδια ερώτηση σε εσάς, γιατί τελευταία πολλούς δημοσιογράφους βλέπω. Εμείς, κύριε Καπουράκη.
Ναι, αλλά
όχι σε μένα, φαντάζομαι. Εδώ, στον Καπουράκη.
Θα ρωτήσω και τους δύο.
Εγώ δεν είμαι.
Εμείς θα αποφασίσουμε για τις εθνικές εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα. Για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές δεν θα είμαι πουθενά.
Δεν σε ενδιαφέρει η Ευρώπη, εσένα, είσαι Έλλην.
Έχουμε άλλα καθήκοντα.
Εντάξει,
αλλά
εντάξει.
Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, όταν έρθει η ώρα, βεβαίως και θα συζητήσουμε. Επειδή όμως βλέπω πολλούς δημοσιογράφους, εσείς οι δύο θα είστε κάπου υποψήφιοι.
Εγώ είπαμε είμαι πολύ μικρή.
Επειδή εμένα γράφτηκε κατά κόρνο ότι θα είμαι υποψήφιος, απάντησα και απαντώ αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνε οι κότες.
Α, είναι πολύ ευχαριστώ.
Κύριε Αλεξιάδη, τον έχω δίπλα μου. Δεν
είναι μόνο για τον νόμο, είναι και για το κόμμα που ακούστηκε. Γιατί να δω το Καμπουράκι στη Νέα Δημοκρατία, τι να πω, δηλαδή θα τρελαθώ.
Θα τρελαθείς εσύ, θα τρελαθούμε όλοι. Λοιπόν,
τον έχω δίπλα μου, δεν τον αφήνω.
Λοιπόν,
να πάει πουθενά.
Εγώ ήμουν και παραμένω δημοσιογράφος. Καλημέρα σας, κύριε Αλεξιάδη μου.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ να το κάνω, για χαρά σας.